Dəyərli dinləyənlər, bugünkü proqramımızın qonağı siyasi şərhçi Sadıq İsabəyli ilə İran-Azərbaycanında türk faallara qarşı həbs dalğası, həmçinin xaricdə siyasi məhbusları müdafiə üçün həyata keçirilən fəaliyyətlər haqqında danışacağıq. Sadıq bəy, əslində bu son bir neçə ildə belədir. Tutulanlar çoxalıb, həm elə milli faallar, həm də bəzən fəal olmayan, amma vətəndaşdır, bir aksiyaya qatılır. Bunlara qarşı həbslər çoxalıb və hökmlər ağırlaşıb. Bununla bağlı nə düşünürsünüz? Xüsusilə son zamanlarda bütün bu baskılara rəğmən amma yenə də bu Qarabağa dəstək aksiyaları keçirilir sentyabrın 29-undan bəri və davam edir.
Çox təşəkkür edirəm Sayın Əlirza bəy. Bilirsiniz ki, İran adlanan ölkədə müxtəlif millətlər yaşayır. Onların mədəni, İctimai, siyasi və milli istəkləri var, tələbləri var. O çərçivədə sivil və mədəni fəaliyyətlər formalaşıbdır və artıq elə bir şəraitə gəlib çatıbdır ki, bir çox məsələlərin qoyulmasında, bir çox tələblərin qoyulmasında rejim nəinki bu tələblərə cavab vermir, çalışır ki, öz baskısını artırsın. Və əsas bu baskılardan da budur ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən milli və mədəni dediyimiz fəallara qarşı çox aqressiv şəkildə bir baskı uygulanır. Çalışır ki, həbs etməklə, uzun müddətli həbs verməklə ittihamlar sübut oldu, olmadı, ittihamların nə qədər əsası var, nə qədər əsassızdır, o baskılarını uygulayır ki, o tələblər, o sivil, mədəni deyək ki, istəklər gündəmə gəlməsin. Buna rağmen müxtəlif şəraitdə, özəlliklə, məsələn, ən belə bariz nümunəsini siz dediniz ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında olan bu son çatışmalar şəraitində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmə və o işğalçıları Azərbaycan torpağından çıxartması prosesində bir təpki yarandı Güney Azərbaycanda və Azərbaycanın dövlətinə, ordusuna normal olaraq dəstək kampaniyaları formalaşdı. Həm də bir sıra çağırışlar elədilər, o çağırışlar əsasında küçələrə gəldilər. Təbrizdə, Ərdəbildə, Xiyovda, Zəngan, hətta Tehranda birinci çağırışda, Urmuda filanda çox çıxmışlar. Özəlliklə Təbrizdə etirazlar olundu. O siyasi hakimiyyətə ki, İşğalçı Ermənistana hər hansı bir formada hərbi, siyasi və logistiki dəstək verməsin və haqlı Azərbaycanın haqlı davasında haqqın yanında olsunlar. Bilirsiniz ki, bu İran adlanan ölkədə ümumiyyətlə hər hansı bir etirazın formalaşması çox asan bir məsələ deyil. Onun bədəlləri çox ağır olur o insanlara qarşı. O ola bilər bir siyasi, milli, mədəni fəaldır və yaxud normal vətəndaşdır. Onlar ona fərq qoymurlar, çalışırlar ki, o baskını artırsınlar və bu son illərdə də biz bunun artımını daha çox görürük. Bu şəraitdə, bu ağır polisi, əmniyyəti şəraitdə bizim insanlar vətənləri naminə, Azərbaycan ordusunun dəstəklənməsi naminə çağırışlar verdilər və o çətin şəraitdə meydana gəldilər, bəlli şüarlar, dəstək şüarları səsləndirdilər və təbii ki, onların içində tutulanlar oldu, həbs olunanlar oldu. Həm qadın, həm kişi və bu saatda onların bəziləri azadlığa buraxılıb, müvəqqəti olaraq bəziləri də hələ də saxlanılıbdır.
Sadıq bəy, ölkə daxilini hələ demirik, amma ölkə xaricində fəaliyyət göstərən faallar, təşkilatlar, qruplar siyasi məhbuslara nə qədər dəstək verirlər, nə qədər onların haqlarını müdafiə edirlər, yetərli qədər müdafiə olunurmu bu məhbuslar?
Yetərli qədər desəm doğru çıxmaz, çünki o yetərli olması üçün birincisi odur ki, bu milli mədəni fəallara qarşı haqsız ittihamlar, verilən hökmlər, çünki qeyri-qanunidir, onun bütün proseduru qeyri-qanunidir, məhkəmə proseduru qeyri-qanunidir, verilən ittihamlar qeyri-qanunidir, məhkəmələr açıq, şəffaf keçirilmir, vəkil normal vəkillə təmin olunmurlar, onların səsləri, hüquqları eşidilmir və bir çox çatışmamazlıqlar var elə o prosesin özündə. Və sonra da onların o həbs müddəti verilən hökmün o ittihamla heç bir uyğunluğu olmaması, 3 il, 5 il, 10 il həbslərin, uzun müddətli yəni həbslərin verilməsi və deyək ki, o həbs olduğu həbsxana şəraitinin ağır olması. Bununla bərabər bir çox milli faalların ailələrinə qarşı baskıların uygulanması, psixoloji olaraq baskıların uygulanması da faktı vardı. Yəni maddi, mənəvi cəhətdən də bu baskıları nəzərə alsaq, bütün bunların aradan qaldırılması üçün və yaxud azaldılması üçün konkret işlərin görülməsi gərəkir ki, təbii ki, bu işlər tam görülmür və burada bir çox çatışmamazlıqlar var.
Yəni, indi bu məhbusların oradakı məhkəmə durumu ilə əlaqədar və ya əslində başqa problemlər də yaşaya bilər biri həbsə getdikdən sonra. Maddi problemlər yaşaya bilər, ailəsinin problemləri olar. Bunlardan başqa, çünki xaricdəki faallar bu istiqamətdə bəlkə bir iş görə bilməzlər. Amma ən azından biraz diqqət çəkmək, onların haqqında xəbərlər yaymaq, onların məsələsini gündəmə gətirmək. Burada necə? Bu aspektdən baxanda sizdə yetərli fəaliyyət varmı?
Bu aspektdən tam yetərliliyini demək biraz bəlkə də doğru çıxmaz. Amma deyək ki, əgər müqayisə eləsək, məsələn, 3 il, 5 il bundan qabaq ki, dövrlə, indiki dövrə ya 2 il bundan qabaqki dövrə biz görürük ki, tutulanlar və yaxud da həbs olunanlarla bağlı mütəmadi olaraq gündəlik bilgilər alınır, onlar hazırlanır, onların deyək ki, kim olduğu müəyyənləşdirir, onlar haqqında o bilgilər sistemləşdirir və bəlli beynəlxalq o insan haqları təşkilatlarına göndərilir, onlardan tələb olunur ki, tutulan insanların vəziyyətli ilə ilgilənsinlər və deyək ki, çalışılır ki, sosial mediada, bu saytlarda və müxtəlif yerlərdə bu məsələ gündəmə gətirilsin. Təbii ki, bu daha çox olmalıdır. Müxtəlif sosial mediada bu daha çox gündəmə gətirilməlidir. Bir neçə dildə olmalıdır və ümumiyyətlə bunu biz milli hərəkatımızın bir parçası eləməliyik. Milli mədəni fəalların hüquqlarını bərpa eləmək. Özəlliklə onlar ki, tutulurlar və yaxud həbs olunurlar. Onu gündəmə hər zaman gətirməliyik və bir milli hərəkatımızın bir parçası və ən önəmli parçası kimin ona baxmalıyıq və hər kəs burada iştirak eləməlidir. Özəlliklə xaricdə olan bu işlə ilgilənməlidirlər. Təbii ki, mən başqa təşkilatların adından deyə bilmərəm, amma Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin adından deyə bilərəm ki, biz ən yüksək səviyyədə bacardığımız qədər milli mədəni fəalların durumu ilə ilgilənirik, ilgilənməyə çalışırıq, onların bilgilərin verilməsi, o insan haqları təşkilatına əməkdaşlıqlar eləyirik. Hətta yeri gələndə, lazım gələndə müxtəlif kanallarla görüşlər keçirilir o insan haqları təşkilatları ilə elə bu keçən Əhməd Şəhidin verdiyi raporda Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi adından mən özüm şəxsən onunla görüşmüşdüm. Bütün o milli mədəni fəallarla bağlı ona bilgilər verildi, özəlliklə Abbas bəyin durumu ilə bağlı və digər milli fəallarla bağlı və təbii ki, bu daha çox olmalıdır.
Sadiq bəy, dediniz bu əslində hərəkatın bir parçası olmalıdır. Bəzi şəxslər, bəzi fəallar bəlkə bu xüsusda çalışırlar, bir neçə nəfərin adı bəllidir. Bəlkə onlara yardım edənlər də var ki, onların adları çox ortada yoxdur. Amma bu umumiləşməyibdir. Yəni, umumi bir şəkildə sosial mediaya baxanda bir qaydada davamlı şəkildə məhbuslar haqqında xəbərlərin paylaşılması, onların məsələsinə diqqət çəkilməsini biz görmürük. Bunu necə həll etmək olar?
Birincisi odur ki, məsələyə baxışımız dəyişməlidir. Yəni, biz Milli Azadlıq Hərəkatı Güney Azərbaycanda deyəndə, bu hərəkatın, deyək ki, iştirakçıları elə bu milli mədəni fəallardırlar ki, çalışırlar o hərəkatımızın istəklərini, tələblərini gündəmə gətirsinlər və kütləviləşdirsinlər, o dərinləşdirsinlər, müxtəlif yerlərdə bunu gündəmə gətirib və mübahisəyə çevirsinlər ki, bu məsələlərin o siyasi müstəvidə çözümü də gündəmə gəlsin. Belə olan halda, yəni milli hərəkatımızı siyasi müstəviyə daşıyan bizim faallar bu hərəkatın iştirakçılarıdır. Və təbii ki, bu prosesin içində rejim, İran rejimi, baskıcı bir rejim olduğu üçün çalışır ki, ən agresiv şəkildə bu istəklərə, tələblərə cavab versin və bu cavabda sadəcə tutmaqdır, həbs eləməkdir, işgəncə eləməkdir, təbid eləməkdir. Belə olan halda Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı dediyimiz hərəkatda özünü görən, orada özünü bir təmsilçi kimi, bir fərd kimi görən gərək bu insanlarda münasibəti də o şəkildə ola ki, bu insanlar bu hərəkatın bir parçasıdır və bu müdafiə olunmalıdır. Və bu müdafiə olma bir hamı üçün bir vəzifə olmalıdır. Onun üçün də müxtəlif deyək ki, sosial şəbəkələrdə milli mədəni fəalların, yəni tutulan milli mədəni fəallarla bağlı qruplar formalaşmalıdır. Onların vəziyyəti, durumu haqqında o bilgilər ki, gərəklidir, lazımdır, onlar paylaşılmalı, tanıtdırılmalıdır və ondan önəmlisi odur ki, həm də, yəni onun yanı sıra, daxildə özəlliklə onların ailəsinə, o həbs olunanların, tutulanların ailəsinə maddi və mənəvi dəstəyin verilməsində ciddi çabalar göstərilmədi. Şükürlər olsun ki, bəzi bu istiqamət içəridə ciddi işlər görünür, yəni əllərindən gələn o bacardıqları qədər eləyirlər, amma bu kütləvi xarakter almalıdır.
Maarifləndirmə burada lazımmı? Yəni, bəlkə bir çox sosial media istifadəçisi və ya ilə xaricdə müxtəlif yerlərdə, universitetlərdə oxuyan oralarda da bir iş görə bilərlər, bir fəaliyyət edə bilərlər. Bir maarifləndirmə fəaliyyətinin yeri boş deyilmi?
Doğru vurğulayırsınız. Bu, hər şey maarifləndirmədən keçir. Hər bir sürəc, hər bir prosesin başlanması, onun inkişaf etməsi, onun yetişdirilməsi bir maarifləndirmədən keçir. Özəlliklə bizim Milli Azadlıq Hərəkatımızın o faalları və tutulan faalları ilə bağlı görülən işlər lazımı qədər yetərli deyil, nəinki görülmür. İşlər görülür, amma o hərəkatın çapına görə, o hərəkatın geniş miqyaslığına görə, o hərəkatın ictimai-siyasi təsirinə görə o işlər o şəkildə, deyək ki, yetərsiz sayılır. Amma bu maarifləndirmələr əgər aparılırsa ki, deyək ki, milli faalların görəvləri nədir? Əgər biri həbs olunursa, ola. Məsələn, rejim çalışır ki, siz fikir versəniz, o tutulan ailələr öz uşaqları haqqında bilgi verməsinlər. Birinci baskı odur ki, səsin çıxartma. Bəzi insanlar bilgini göndərir, sonra da hətta geri çəkilir, deyir ki, yox, bizə söz veriblər ki, biz bunu hələ iki gündən sonra buraxacaq, bilgi verməyin, ona görə də lütfən o bilgini paylaşmayın. Amma o bilmir ki, onların verdiyi vədlər yalandır. Ona görə də bu insan maariflənməlidir. Başa düşməlidir ki, əgər o insan, o bu müvəqqəti saxlanılmış, o milli fəallın adı, soyadı, vəziyyəti, durumu bəlli olmasa, bəlli yerlərə gedib çıxmasa, onun haqqında bir şeylər yazılmasa, o insanın bütün insani hüquqları tapdanılır. Çünki bu rejimin mahiyyəti budur. Bu rejim siyasi olaraq baskıcı bir rejimdir, bu qapalı bir rejimdir və heç bir insan haqları, o hüquqları çərçivəsində gördüyü işləri əsaslandırmır. Bir çox sahələrdə maarifləndirilmənin aparılması çox önəmlidir. Bu, hər bir təşkilatın, hər bir fərdin, hər bir o insan haqları ilə bağlı fəaliyyət göstərən qurumun əsas önəmli vəzifələrindən həm də budur ki, insanlarımızı maarifləndirsinlər ki, hansı formada yardımcı ola bilər, hansı formada iş görməlidir. Milli hərəkatın mahiyyəti ilə, milli hərəkatın o geniş miqyaslı təsiri ilə bərabər onun problemlərinin həllini necə görməlidirlər və o həll üçün, o problemlərin həlli üçün hansı işlər görülməlidir. Bütün bunlar təbii ki, aparılmalıdır və o maarifləndirmədən keçir.